إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في آخر درس من دروس العقيدة حول توحيد الأسماء والصفات، وقلنا بأن التوحيد لأسباب معينة العلماء قسموه إلى ثلاث أقسام، قلنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. صحيح أن هذا التقسيم لم يكن موجودا ومعروفا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاءت يعني أسباب وكذا وبدع وما إلى ذلك، اضطر العلماء إلى أن يحدثوا هذا التقسيم. وقلنا بأن الأصل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر لهذا الكون إلا الله. هذا الأصل أن الناس فيه مؤمنون موحدون، ومن كفر فيه فإنما كفر جحودا وإنكارا. القسم الثاني اللي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا الذي وقع قلنا التكذيب فيه بين الأنبياء والأقوام الأخرى، يعني لما تجد كم من قرية أهلكناها وما إلى ذلك، لماذا أهلكها الله سبحانه وتعالى وأبدا عن بكرة أبيها على مخلى فيهم حتى واحد؟ لماذا؟ لأنهم كفروا بهذا النوع من التوحيد، لو توحيد العبادة. قل لك صح، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لكن لما تجي العبادة يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا أبدهم جميعا. كاين النوع الثالث اللي رانا نتكلموا عليه اليوم إن شاء الله، اللي هو توحيد الأسماء والصفات، توحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وهذا الأمة الإسلامية اختلفت فيه اختلافا عظيما، بعدين جت الفرق الأخرى، يعني أهل السنة من جهة، والفرق الأخرى كالمعتزلة والخوارج والشيعة وما إلى ذلك، كل واحد المهم معتقد. كما تكلمنا في مسألة الأسماء والصفات، تكلمنا حول الاسم، وش معنى الاسم وش معنى الصفة. قلنا بأن بعضهم بعض العلماء يقول بأن الاسم مأخوذ من السمو أي العلو، وبعضهم يقول هذا ملخص الدرس باختصار يا إخواننا، وبعضهم يقول مأخوذ من السمة أي العلامة أو الصفة أو النعت، نقول متى تصف هذا البلد أي تنعته. ثم في آخر، ليس في آخر الدرس وإنما قبل أن ننهي الدرس، تكلمنا حول القاعدة الأولى، يعني وأذكر جيدا قلت لكم سمعوا الكلام هذا حتى ولو ما تفهموش يجي وقت ونفهموكم فيه، اللي هو يجب القاعدة الأولى في الأسماء والصفات باش يكون الإنسان التوحيد نتاعه صحيح، يجب في الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ربع أمور، وهذه محل اتفاق بين العلماء، يعني أقصد بهم علماء أهل السنة والجماعة. وذكرنا لكم قول الإمام كذلك في الدرس الماضي، قول الإمام المقريزي أن الناس، لما قلنا الناس قلنا عربهم وعجمهم، فهمنا بالعرب بالنصارى حتى باليهود كانوا يسألون عن الدين، حتى اليهود كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. قيد الأخ عبد الرحمن هذه جزئية فقط، يعني حتى نبين يعني هذا الكلام جيدا، نعطيهم مثال. حتى اليهود كانوا يجيوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أمور في الدين، بالعكس في بعض الأسئلة كانوا يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن أجبت عليها ووجدنا الإجابة صحيحة فأنت نبي صادق. والحديث هذا صحيح، لما جاءوا له قالوا له انت تقول نبي، هما شوف على بالهم لما يطرحوا سؤال ولا يقولوا فوالا احنا نحتاج انسان يجاوبنا على القضيه هذه، على بالهم باللي الجواب الصحيح ما يعرفوا الا نبي، يستحيل انه لانه عندهم مكتوبه على بالهم في الشهاده. قالوا له انت تقول نبي؟ قال ايه نعم انا اقول نبي. قالوا له احنا عندنا سؤال لك انت. قالوا له يعني عند اللقاء بين الرجل والمراه في الجماع قول لنا كيف يكون المولود ذكر وكيف يكون المولود انثى؟ كيف انت اليوم حتى اليوم حول الاطباء لقوا القضيه هذه؟ صحيح يعني الطب الحديث الان بالوسائل هذه اللي عنده وين اكتشفوا بانه صح وايد، يعني نقول احنا ايد وانما يعني الى كونفيرمي كما نقول احنا اكد الشيء اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم اذا يلتقي قلم الرجل والمراه، اذا قال لهم على ماء الرجل على ماء المراه عند اللقاء يكون المولود ذكرا باذن الله. ولكن كانت معكوسه القضيه، اذا على ماء المراه ماء الرجل يكون المولود انثى باذن الله. قالوا له صح هذه كاينه منها. لهذا لما نقول احنا كان العرب والعجم يعني ما نقدرش نديلكم في كل مره مثال واثنين وثلاثه لانه عندنا وقت ضيق والظروف يعني ما تسمحش باش يعني في كل مساله نعطيوها الامثله نتاعها والشواهد وفهمنا ونديلوا عليها، الوقت يضيعنا ما نقدروش. احنا قلنا على ان نرجع للكلام تاعنا على ان العرب والعجم كي كانوا يسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيهم اليهود، وبرك عطيتكم المثال، كانوا يسالوا ما كان حتى سؤال على اسم ولا صفه من اسم الله سبحانه وتعالى. يجي يقول لهم الله سميع بصير، واحد ما يجي يقول له كيف سميع كيف بصير كيف كذا، كانوا كامل يؤمنوا بها يصدقوا الكلام هذا. وختمنا الموضوع بذكر في الاخر نتاع الموضوع نتاعنا، عنده ربما لا ادري اسبوعين او ثلاث لا اذكر جيدا، ختمنا الموضوع بسبب قدوم المرض. منين جانا هذا المرض هذا نتاع التاويل ونتاع التفسير هذا؟ يعني خرجوا على غير الكلام نتاعو على غير المحمل كما قلت لكم في المصاحف هذه التي تاتينا وهي من كتابه الاشاعره في سوريا وفي غيرها، يعني هذه نقولها لكم هكذا ما فيها حتى خبية ولا كما يقولوا بالعامية درقة، الحق حق والباطل باطل. تقول له تشوف يوم يكشف عن ساق يقول لك كناية على يوم عظيم كذا، كل حاجة كيف في أولى كيف يفسرها ويدور لها الشهادة. قلنا لكم من جاء السبب، هو من الكتب التي جاءت خصيصا، هي فيه كتب كثيرة جاءت من الفرس من الهند من كذا، ولكن الكتب اللي جاءت من عند اليونان، وقلنا لكم بأن في الدرس اللي كان راكم تشفاه وتذكروا قلنا لكم حتى الذي كان يحكم اليونان في ذلك الوقت كان لا يعلم أين توجد هذه الكتب، هذه نتاع كتب الكلام. لما جاءوا له وقالوا له الخليفة المأمون يريد هذه الكتب، جمع هذا الذي كان يحكم اليونان في ذلك الوقت، وصلنا لهنا، جمع على العلماء اللي كانوا عنده هو تما، جمعهم وقال لهم أين هذه الكتب هذه؟ قالوا له إن أباك قد دفنها تحت هذا الجدار. قالوا له باباك احفر مليح يعني تحت واحد السور هذا وخبى الكتب هذه. قال لهم ولماذا؟ قالوا له انها والله هذه الكتب هذه ما دخلت على اهل بلد الا افسدته. قالوا له الكتب هذه لا ما تدخل على بلاد الا تخربها تفسدها. واش قال لهم؟ هذه ما قلتها لكمش في الدرس، كان الوقت ضيق يعني جزئية صغيرة ولكن مهمة. قال لهم هما ياخذوها باه يترجموها يعني مع الكتب نتاع اهل الاسلام وكذا. قال لهم اذن فاشغلوهم بها. اسمع مليح يا اخوانا الكرام واش هو الجواب هذا. قال لهم كي عاد هكذا مدوها لهم يشغلوا رواحهم بها، اذن فاشغلوهم بها. وبالفعل دخلت هذه النابته السوسه هذه للان. شوفوا ذوك اللي ما يعني الذي لم يدرس ويدخل الجامعات خاصه الجامعات الاسلاميه يقول حتى شيء. صح الحمد لله يعني الانسان دخل وشاف الشهاده. وقولها لكم 99% من الجامعات الاسلاميه اليوم ما عدا الجامعات العربيه السعوديه وبعض الجامعات الاخرى كلها في المناهج الدراسيه ماشيه على الطريق هذا، طريق الاشاعره تاويل الاسماء والصفات والامور هذه. إذن هو أنا أظن أنني سأقف تقريبا في عند هذا الحد. سنشرع اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح أهم القواعد المهمة في هذا النوع، ثم بعدها إذا كان كفانا الوقت نبدأ في شرح الأسماء اسماء الله الحسنى وعندنا في المقرر يعني باختصار شرح الاسم الاول اللي هو الله باختصار. وقبل ذلك اترك المجال لاخ عبد الرحمن فليتقدم مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Donc notre frère Mourad hafidhahullah a commencé donc par après la khutba d'introduction par faire un résumé de ce qui s'était passé des cours précédents concernant les noms et attributs. Donc nous avions parlé à la fin du cours, dans le cours dernier, dans le cours du dogme, concernant l'unicité d'Allah à travers ses noms et attributs. Donc nous avions vu que At-Tawhid, le monothéisme, il se divise en trois catégories. Donc les savants, ils ont divisé le monothéisme, le tawhid, l'unicité, en trois catégories. Donc la première catégorie, c'est tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire que c'est le seul seigneur. Et cette forme d'unicité, de monothéisme, elle est acceptée par tout le monde. Elle est acceptée par tout le monde, aussi bien les croyants que les non-croyants. Tout le monde croit en un seul créateur, et ceux qui rejettent cela, ils le rejettent par orgueil. Ils le rejettent par orgueil, bien qu'au fond d'eux, ils en ont l'intime conviction, donc il y a un seul créateur. Ensuite, il y a la deuxième forme de monothéisme. Et c'est cette forme-là qui a été rejetée par les polythéistes à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam. C'est tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah à travers l'adoration. Unifier Allah à travers l'adoration. Et c'est dans cette forme-là de monothéisme qu'il y a eu la divergence entre les prophètes et leur peuple, et qu'il y a eu le démenti des peuples contre leurs prophètes. Maintenant, la troisième forme de monothéisme, de tawhid, l'unicité d'Allah à travers ses noms et attributs. L'unicité d'Allah à travers ses noms et attributs, unifier Allah à travers ses noms et attributs. Et c'est dans cette forme de monothéisme qu'il y a eu la divergence au sein de la communauté musulmane, au sein de la communauté islamique. Donc il y a eu une grosse divergence concernant les noms et attributs d'Allah. Ensuite, nous avions parlé autour du terme al-ism, le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous avions vu que certains savants ont dit que ce terme en arabe, al-ism, il vient de al-ulu, ou al-sumu qui est al-ulu. Ça veut dire que c'est avec quoi on élève. Donc le nom est tiré, ce terme ism est tiré d'un mot qui signifie l'élévation. Et on a vu que certains ont dit que le nom est tiré du mot assima qui est al-alama, le signe distinctif en quelque sorte. Une chose avec laquelle on peut distinguer les différentes personnes. Maintenant, as-sifa, le terme as-sifa, l'attribut, c'est la description. La description caractéristique. Comme par exemple, lorsque l'on décrit un pays, on demande sif, décris-moi ce hadha al-balad, décris-moi ce pays. Donc on a maintenant les noms et les attributs. Ensuite, nous avions parlé de la première règle. La première règle concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la règle, donc ça c'est une règle, le frère a bien fait appuyer sur le fait qu'il faut bien retenir cette règle. Les noms et attributs d'Allah, il faut les affirmer, les confirmer. Sans détourner le sens, sans renier le nom ou l'attribut, et il ne faut pas chercher le comment, et il ne faut pas faire ressembler Allah à ses créatures. Donc il faut confirmer ses noms et attributs, on accepte ses noms et attributs, on ne change pas le sens de ses noms et de ses attributs. On ne cherche pas le comment de ses noms et de ses attributs, et on ne fait pas ressembler Allah à ses créatures. Ensuite, nous avions mentionné la parole de l'imam al-Makrizi, qui était, donc en résumé, donc il y avait beaucoup de gens à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, aussi bien des croyants que des non-croyants. Beaucoup de gens ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de beaucoup de choses. Et on n'a pas de gens qui ont questionné le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam au sujet des noms et attributs. Qui ont demandé « Allah entend, comment ça il entend ?»« Ou Allah voit, comment ça il voit ?» Aussi bien des Arabes ou des non-Arabes et même les Juifs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le frère a mentionné un exemple. Ils ont questionné le prophète alayhi salatu wasalam et eux, ils lui posaient des questions et lui disaient, si tu réponds aux questions qu'on te pose, alors on croira que tu es un prophète. Alors tu es véritablement un prophète. Et ils lui ont posé comme question, comment se fait-il que l'enfant, donc lorsque un homme a des rapports avec sa femme, comment se fait-il que l'enfant ressemble soit au père ou à la mère? Alors le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit, lorsque le liquide de l'homme l'emporte sur le liquide de la femme, alors l'enfant va ressembler au père. Et si le liquide de la femme le remporte sur le liquide de l'homme, alors l'enfant va ressembler à la mère. Et là, ils ont vu, c'est la vérité ce qu'ils disaient, ils avaient cela dans leurs enseignements. Donc beaucoup de gens ont questionné le prophète alayhi salatu wasalam sur plusieurs sujets, et ils n'ont jamais demandé comment ça la voit, comment ça il entend, aussi bien les Arabes et les non-Arabes. Ensuite, nous avions mentionné comment, justement, la maladie, en quelque sorte, est entrée dans les musulmans concernant le fait d'interpréter, de détourner le sens des noms et attributs d'Allah. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont commencé à détourner le sens des noms et attributs d'Allah, à renier les noms ou attributs d'Allah? On a vu que ceci, c'est à cause des livres grecs. Des livres grecs et de leur traduction en langue arabe. Donc à l'époque, le Khalifa c'était Al-Ma'moun, donc qui a demandé d'avoir justement ces livres et afin qu'ils soient traduits pour les musulmans en langue arabe. Donc le représentant des Grecs, le chef des Grecs, le chef de l'État grec, lui-même, il ne savait même pas où étaient ces livres. Et c'est ces savants qui lui ont dit, ton père a enterré ses livres en dessous de tel, ils sont en dessous de tel mur, parce que ces livres-là, quand ils rentrent dans une communauté, ils détruisent cette communauté. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et ça, c'est une parole qui n'avait pas été mentionnée dans le cours précédent. Donc le représentant des Grecs a dit, donc donnez-leur leurs livres et occupez-les avec ces livres. Occupez les musulmans, ils veulent ces livres, alors donnez-leur et occupez leur esprit avec ces livres. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui concernera l'explication, si Allah le veut, de certaines règles concernant les noms et attributs d'Allah. Donc, certaines règles, et on verra aussi, Inch'Allah Ta'ala, l'explication des noms et attributs d'Allah et le premier nom. On verra le sens de Allah.
إذن هذه القاعدة الأولى نحاول أننا نشرحها لأنه مسألة أنها كيف تكون يعني تؤمن بها بالأسماء والصفات من غير تحريف وتعطيل ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. يعني لخصت لكم كلام فيها أن الإنسان عليه أن يقر ويعترف في باب الأسماء والصفات من غير تحريف. واش معنى من غير تحريف؟ وهذه موجودة، أي واحد يفتح أي كتاب يعني الأهل السنة والجماعة يجدها بالكلمة هذه، يعني من غير تحريف لا تحرف، لا تبدل، لا تغير المعنى. ما تجيش انت ولا انا ولا غيري يبدل المعنى نتاعها. يعني قال مثلا يد الله، قال ايه يد الله، ما تجيش تقول هي القوة، لأن يعني بعض الناس يقول لك يد الله هي القوة، تقول له ليش تقول القوة؟ قال لك أقول القوة حتى ما نشبهش ربي بالمخلوق لي كما أنا وأنت. السؤال الذي يطرح، أنت لما تقول هذا الكلام هذا عندك فيه من قال من السالف؟ من الصحابة، من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من القرآن يا أخي؟ أول بدرجة من درجة تفسير، تفسير القرآن بعضه ببعض موجودة هذه؟ كاش كاين آية فسرت آية بالقول هذا؟ فيه قول نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه قول نتاع الصحابة؟ ما كاش. قال لك لماذا نقول هذا الشهادة لا نقول يد الله هي القوة؟ قال لك حتى ننزه. هذه سمعتوا الكلمة هذه اللي كانوا معنا في الدرس نتاع لما شرحنا سورة سبح، قلنا سبح بمعنى نزهه يعني بعد وما تشبهوش. قال لك انا ما نشبهش ربي بالمخلوق، ولكن انت يا مخلوق لما تقول القوة اوتوماتيكمون خمم شوية. الانسان هذا المخلوق اللي انت يعني تقول ما نشبهش كيفه، اليس للمخلوق قوة؟ المخلوق انت لما تقول ما نشبهش انا ربي بعباده، نقول اليد هي القوة والانسان هذا عنده قوة وانا عندي قوة وهذا الله يبارك عنده قوة اكثر من تعالى كامل وهذا عنده قوة قل من كل، اذن هذا تناقض، هذا تمسخير لعك. اذن الانسان عليه ان يؤمن بها من غير تحريف، خليها كما هي، ما انت ما نام الاخر في حال على اخوه يجي يجيب فهمة جديدة. هذه مسألة التحريف. المسألة الثانية قالوا بلا تعطيل. هذا الكلام هذا يا اخوان الكرام مش يعني كلام تاع الامام محمد بن عبد الوهاب، هذا راه تجي معنا كلام الائمة الاعلام. فمن المظهرة البدعة يظهر يعني الشهادة يفسدوا في الاسلام من الامام مالك وروح الكلام تاع هذا مش يعني راه كلام تاع ناس جابوه دركا. قالوا بلا تعطيل، ما تعطلش الشهادة. لا وش معنى لا تعطل؟ اي لا تنكر، ما تقولش ما كانش منها. لا تنكر يعني هذا لا انكار كلي ولا انكار جزئي، تؤمن بالاسماء والصفات كما هي، ما تبيش كما راهم يديروا جماعة الاشاعرة مثلا يمنوا غير بسبعة في الصفات نتاع ربي سبحانه، والاسم والمعتزلة ما يستعرفوش بالشهادة بكل، يقول لك الاسم شفناها الاسم هو الصفة، الاسم هو الصفة ما عندهمش فرق. اذن قالوا بلا تعطيل اي لا تنكر هذا الامر، هذا لا تسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصفه به ولا تنكر منها شيئا، لا انكارا كليا ولا انكارا جزئيا. هذا منين جاء التعطيل؟ هذا جاء من تقديم العقل على النقل، جاء منين؟ كي تهضر معه واللي يقول انا نعبد ربي منا حتى لهنا، حتى عقلي هذا اللي اعطاه لي لازم يعبد ربي، اسمه تعبيد العقل، هو لا يمن منا لهنا يحبس، لا يولي يخدم بهذه النصوص يقلبها لك بهذه يعطلها. اسمه مسلم بصح الواحد الحد برك. اما قولهم بلا تكييف اي بلا كيفية، ما تقولش كيف ماشي. انظر الى جواب الامام مالك رحمه الله لما جاء واحد المبتدع يسأل، قال له اسمع بان في واحد يفتي في المدينة اللي هو الامام مالك، جاء له وجاب له آية قال الرحمن على العرش استوى، هذه مشهورة تعرفها تقريبا الناس كامل يعرفوها. قال له كيف استوى؟ واش قالوا الامام مالك رحمه الله؟ قالوا الاستواء معلوم، الاستواء في اللغة العربية قالوا يعرفوه الناس اللي هو العلو، فهمنا؟ والكيف الكيفية كما قال لكم الاخ عبد الرحمن كومو، قال هذا مجهول. والايمان بهذا قالوا واجب، مش تقول نخير ولا كما نحب ولا كما اشتهي، لا. قالوا والسؤال عنه واش قالوا؟ تعرفوها ياك بدعة، بارك الله فيك. شفت الاجوبة الربانية الناس هادو اللي يعرفوا وحفظ بهم ربي الدين. اذا نرجع، الاستواء اذا يقول العلماء الاستواء اذا قيد بعلى، لما تجد استوى وتجي احداها حرف الجر على معناه كما كان يقول الامام مالك الاستواء معروف، اذا الاستواء اذا قيد الى جاء حرف الجر مع على معناه العلو والاستقرار، العلو وتستقر على الشهادة كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. تعرفوا الفلك؟ وش هو الفلك؟ هي الأمور هذه، نعم الحمد لله، لباطو هذه اللي راهي تمشي وما إلى ذلك. فاستواء الله عز وجل على عرشه
علوه عليه، هذا هو علوه عليه علوا خاصا يليق به، يليق بالله سبحانه وتعالى، مش كما العلو نتاع الناس تقول له اطلع منا يراه يجي طاك 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 يطلع للزسكالية ويطلع لفوق الدار، هذه بني آدم. الله سبحانه وتعالى ما لبناش، لماذا ما قدرش نتصلوا فيها كثير لأن الوقت ضيق علينا. قال له والإيمان به واجب، إذن أرجع إلى هنا، فاستوى الله عز وجل على عرشه علو عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، الطريقة كيف ما نعرفهاش. أما الإيمان به فواجب لأنه وارد في القرآن، فمن الاستواء شحال فيه من آية في القرآن؟ 7 آيات، فمن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش 7 آيات. والسؤال قال عنه بدعة لم يسبق إليها أحد من الناس في عهده صلى الله عليه وسلم. الجزئية الرابعة قال بلا تمثيل، فمن قال بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، معناها لا تمثل، ما تديرش مثال، فهمنا هذا هو بلا تمثيل، ما تديرش لمثل. الله سبحانه وتعالى قال ليس، يتكلم على نفسه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حاجة ما تشبه الرب من الشيء هذا اللي نشوفه، فهمنا. إذن لا تمثل للأسماء والصفات بأمثلة كالمخلوقين. بعض الناس قد يجي الشيطان ويتخيل شيئا يحسبه والله على كيفية ولا على طريقة ولا على صورة، سي عبد الرحمن قيد عنك، هذا التصور هذا كفر، فهمنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أظن أنني أقف هنا لأن فيه قاعدة ثانية، نخلي المجال لعبد الرحمن.
Maintenant concernant une première règle concernant les noms et attributs d'Allah. Donc la règle que nous avions vue, c'est d'affirmer sans détourner le sens, sans rejeter et sans chercher le comment et sans faire ressembler. Donc là, Inch'Allah Ta'ala, on va voir chacun de ces termes un par un. Donc nous devons d'abord, la première chose qu'il faut, c'est al-isbat. Al-isbat, c'est-à-dire, il faut affirmer cette chose-là, reconnaître les noms et attributs d'Allah Azzawajal. Donc d'abord, on reconnaît les noms d'Allah Azzawajal, ainsi que ses attributs. Min ghayri tahrif, c'est-à-dire sans changer le sens de ses noms et de ses attributs, sans leur donner un autre sens. Donc il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils lisent Yadullah, Yadullah, ils disent le terme Yad, ça veut dire la puissance. Ils disent Yad, ça veut dire la puissance. Et ça, on le trouve dans beaucoup de tafsir. Ils disent ça veut dire la puissance. Et ils disent, parce qu'on ne veut pas faire ressembler Allah à la création. Ils disent, si on dit que Allah a une main, alors on a fait ressembler Allah à la création. Donc, on peut leur répondre aussi, toi tu dis que le terme Yad, ça veut dire puissance. Mais l'être humain aussi a une puissance. Moi j'ai une puissance, le petit que j'ai en face de moi a une puissance. Donc là aussi, toi aussi tu fais ressembler à Allah la création. Donc ça, c'est comment dire, ils ont leur argument ne tient pas. Donc il ne faut pas changer le sens en pensant que on va par là exempter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas changer le sens. Yadullah, c'est-à-dire la main d'Allah. Sans renier. At-ta'til, ça veut dire sans renier ce avec quoi Allah s'est nommé et ce qu'il s'est attribué. Donc Allah s'est donné des noms et il s'est donné une description des attributs. Donc il ne faut pas renier ce qu'Allah a nommé comme étant ses noms et comme étant ses attributs. Il ne faut ni renier le tout, ni renier une partie. Donc il y a certains qui renient quelques attributs. Ils ne renient pas tous les attributs. Il y en a qui acceptent que 7 attributs d'Allah. D'autres qui rejettent tout. Donc nous on accepte, on doit accepter tout. Ensuite, un autre point, sans chercher le comment. Sans chercher le comment. Donc là, le frère nous a mentionné une parole de l'imam Malik. L'imam Malik qui était à l'époque mufti de Médine. C'était le mufti de Médine. Un homme lui a posé une question concernant la parole d'Allah Ta'ala, Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa. Le tout miséricordieux s'est établi ou élevé au-dessus du trône. La personne lui a posé la question, comment ça? Comment s'est-il établi ou comment s'est-il élevé? Donc l'histoire est connue, l'imam Malik a commencé à transpirer. Et ensuite il a dit sa parole qui est connue, Al-Istiwa ou Ma'loum. Donc ce terme, Al-Istiwa, l'élévation en arabe, ce terme-là il est connu. Tous les arabes connaissent le sens de Istawa. Quand on dit Istawa ala shay, un arabe comprend cette parole. Donc ce terme-là, il est connu. Wal-kayf majhoul. Le comment concernant Allah, on ne sait pas. Wa al-iman bihi wajib. Croire en cela, c'est obligatoire. Wa su'al anhu bid'ah. Poser la question, cette question-là, c'est une innovation. Demander comment, c'est une innovation. Le terme istawa en arabe, lorsqu'il est associé au terme, à la particule en arabe ala, istawa ala, son sens ça veut dire s'élever ou s'établir. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha istawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk, c'est-à-dire Nuh alayhi salam, lorsque tu te seras établi, toi et ceux qui sont avec toi, sur le bateau. Lorsque Allah a ordonné à Nuh de construire le bateau, et de monter avec les croyants dans le bateau. Donc il leur a dit, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ. Donc lorsque tu te seras établi. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, c'est une élévation qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le comment nous est ignoré. On ne sait pas comment. On doit y croire, on ne sait pas comment. On doit y croire parce que ceci est mentionné dans le Coran et il y a 7 versets concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Il revient 7 fois dans le Coran, al-istiwa. As-su'alu anhu bid'a, poser la question à ce sujet, c'est une innovation. C'est-à-dire il n'y a personne avant cette personne qui a posé la question à l'imam Malik, personne parmi les compagnons ou leurs successeurs n'a osé poser cette question-là. Maintenant, une autre règle concernant les noms et attributs d'Allah, on ne fait pas ressembler Allah à la création. Donc, on ne donne pas d'exemple aux noms et attributs d'Allah, ou de similitude avec ce qu'il y a dans les créatures. Donc il ne faut pas faire ressembler Allah à la création. Par exemple, si une personne, lorsqu'il entend parler des noms et attributs d'Allah, il commence à penser et à s'imaginer dans sa tête, Allah il est comme ça, ça c'est une pensée qui est du kufr. De donner une image à Allah subhanahu wa ta'ala à travers son esprit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc tout ce que tu imagines, Allah est différent. Donc là, nous arrivons à la deuxième règle.
نروح إلى القاعدة الثانية واختصرت القواعد هذه لأن عند العلماء يعني تأخذ 20 قاعدة أنا اختصرت لكم شحال هزيت 4 قواعد اللي شفتها يعني نحتاج لها والبقية خليتها لأنه في بعض القواعد يوضعها العلماء للرد على العلماء أو بين طلبة العلم الكبار هذه الحمد لله معركة نحن بعيدين عنها الله يخليها تبقى عندهم ولا تروح يخرج الحق من الباطل. القاعدة الثانية أن الأسماء والصفات توقيفية. القاعدة الثانية اللي نفهم بها النوع هذا من التوحيد هي أن الأسماء والصفات توقيفية. وش معنى توقيفية؟ أننا في باب الأسماء والصفات نقف حيث وقف النص. منين يوقف النص أقف، ما تزيد ما تنقص في الأسماء والصفات، ولا تقس عليها، ما تديرش القياس. فهمنا؟ بعض الناس ربما يلقى مثلا أنه فيه صفة، قال مثلا صفة متفقين عليها اللي هي صفة الرحمة، لا تقس عليها صفة الرقة أو صفة العطف أو صفة الشفقة أو صفة الحنان، لو بغيت تشبه ليها خليها. فهمنا؟ قال لك غفور رحيم خليها دهية، قال لك قوي خليه قوي، ما تجيبش الكلمة الأخرى تقول مثلا الجلد. الجلد في اللغة العربية واحد كيعود يصبر وقوي هكذا وشديد على المحايش، يقول لك الساعة عنده جلد كبير. فمنا كانت هذا عند الزعماء، يقولوا زعماء يعني عند القادة، مثلا خالد بن الوليد كان عنده جلد، إنسان لما يعني يصعد الفرس وكان ما يكرفش وما يعبش رجليه هكذا كان يمس الأرض ويمشي يزلزل. في معركة واحدة يكسر 9 سيوفة. فمنا هذا يقولوا عليه عنده جلد يعني قوة. فهمنا؟ ما نقيسوش عليها الأسماء والصفات، خليها كما راها. رب سبحانه مثلا قال إن الله طيب خليها طيب، قال جميل خليها جميل، بصح ما تديرلوش كما رانا نديرو حنا. يقول له كما قلت لكم في الدروس الماضية، المعلم ما ربي ما تزيدهاش، لا بغيت انت تراها مليحة وكذا نص ما قلاش ما تديرهاش. وكاينه كلمه خلاف نقولوها، نقولها لكم اليوم هذه شويه جديده، يقولوا واش المليح، يقولوا المليح ربي، هذه نقولوها خاصه حنا الجزائريين. فهمنا؟ الامور هذه نطهروا الالسنه نتاعنا منها، لانها تدخل في باب الاسماء والصفات. وحنا نقولوا القاعده الثانيه اللي وضعها العلماء جزاهم الله خيرا، يقول الاسماء والصفات توقيفيه خليها كما راها، ما تزيد ما تنقص. هذه القاعده رقم 2. القاعده الثالثه، كل اسم من أسماء الله عز وجل، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن يعني يشمل فيه في الاسم هذا صفة من صفاته ولا عكس. شوية هذه صعيبة، المهم نحاولوا كيفاش نسهلوها لكم شوية. من أسماء الله عز وجل الرحمن، الصفة هي الرحمة. أما مثلا استوى، قال الرحمن على العرش استوى، لا تقول شوف الفعل هذا استوى، ما تجيبلوش انت اسم من أسماء الله عز وجل تسميه المستوي. هذا هو معنى كلامهم، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، كل اسم غفور في صفة المغفرة، رحيم في صفة الرحمة، فهمنا؟ قوي في صفة القوة. بصح كون يجيك فعل ما تحكمش الفعل هذاك وترده كأنه اسم من أسماء الله، غلطة هذه غلطة كبيرة. قال الرحمن على العرش استوى، ما تسميش ربي سبحانه المستوي، ولا مثلا قال ربي سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك ما تقولش انت نسمي ربي الجائي لأنه جاء، غلطة. فهمنا؟ وهذه هنا ليش أقول لكم الكلام هذا؟ أقول لكم الكلام هذا لأمر مهم جدا، وهو أنه الآن والمصاحف موجودة هنا، وقلقكم كلمة المصاحف موجودة والأمور هذه، بصح غير باش تفهموها. وحتى في هذوك اللي يبيعوا فيهم في الأسواق، هذوك شفتوا الورق هذوك اللي نقولوا ورق اللي يتباعوا فيهم أسماء الله الحسنى، هذوك خالفوا القاعدة هذه. فيها اسماء ماهيش من اسماء الله الحسنى ويبيعوها ويمشيوا والناس تقراها وحاسبين ارواحهم على دين وما شاء الله. ودوك نعطيكم يعني هذه قاعده ونعطيكم زوج ولا ثلاثه منها، وكاين الاسم الثالث يعني ما كان عندي وقت حتى في التحضير، الوقت ضيق يعني نوضع الساعه امامي ونمشي، الله غالب ما قدرش كل حاجه نجيبها يعني كما هي. لك اسم مثلا من اسماء الله اللي العلماء يقولوا يعني هذا الكلام هذا لا فيه نظر ضعيف، مثلا الرشيد مش من اسماء الله، الباقي موجودة هنا شوف في المصحف، في بعض المصاحف شوف في اخر المصحف تلقى فيه اسماء الله الحسنى خداوة مثلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سموه الباقي. لا، العلماء يقولوا لا الكلام هذا غلط. ثم هذه الاسماء اللي جابوها، السبب الثاني، السبب الاول مخالفة يعني هذه الاسماء هذه للقاعدة اللي قلنا كل اسم من اسماء الله عز وجل يتضمن صفة ولا عكس، فهمنا ما تاخدش الفعل وتعكسه تقول هذا 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 يرجع اسم. فهمنا قال جاء يعني جاء ربك تقول انت اسميه الجائي، قال لك لا. ثم ثانيا دليل رقم 2 على ان الاسماء هذه ماشي من اسماء الله عز وجل، منين جابوها الكلام هذا؟ هذا كامل هو الله كذا كذا كذا، ومن بعد فيها ثلاث اسماء على الاقل، ثلاث اسماء متاكد منهم، يعني 2 راهم عندنا انا، الثالثه في البيت. من جابوها؟ جابوها من حديث رواه الامام الترمذي بصالح علماء الحديث، قالوا لهم الكلام هذا سي ديفون، هذا ريح ضعيف الحديث، هذا لا يثبت. فهمنا هذا السبب رقم 2. وللاسف انه يعني حتى جاء واحد العالم من العلماء جاء زار الجزائر مؤخرا، المهم نقول مؤخرا في رمضان اللي تعدى عنا شويه كمان مده، فهمنا نهار قال لهم انا اعطيتهم صححت لهم الاسماء الحسنى، الشغل صلح لهم ايه في القران، وهذه ابسط التلاميذ اللي يقراوا شويه برك العقيده يعرفوها، كتبوها في الجريده كذا، وكانهم شغل لا ادري اكتشفوا حاجه عظيمه جدا هي ما فيها والو، قاعده خلفها الحديث ضعيف ما فيها حتى شيء. القاعده الرابعه صفات الله سبحانه وتعالى لا حصر لها. القاعده الرابعه صفات الله سبحانه وتعالى والاسماء ايضا ما يقدر حتى واحد فينا يحصرها، يعني يدير لها واحد لي ليميت، قال تبدا هنا وتخلص هنا، لانه احنا المشهور عندنا فهمنا انها كي تقول واحد يقول لك فيها 99، صحيح هذا الحديث نتاع 99، وهذه اشرت يعني اشاره خفيفه جدا في درس سابق ان اسماء الله عز وجل تفوق تزيد يعني تتعدد فوق 99 اسما. والدليل باختصار ما رواه احمد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد الدعاء وينوصل لواحد الباساج لواحد الموضع يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا اسالك بكل اسم، شوفوا مليح واش قال في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. شوفوا مليح وراء موضع اسمي ومحل الشاهد عند الناس يقرأوا شوية الفقه، محل استشهاد اين هو؟ هو في الجملة هذه اللي جاية، قال او استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت يعني خليت لك انت، فهمنا الله سبحانه وتعالى في اسماء قالوا او رصاص قالوا نستهلك بها حتى ولو ما نعرفهاش، قالوا او استأثرت به في علم الغيب عندك، خليتها قالوا يا ربي عندك في علم الغيب، اي لم تكشفها لاحد من خلقك، حتى الانبياء ما يعرفوهاش الاسماء تاع الله سبحانه وتعالى. فهمنا انت مثلا نعطيكم، لان واحد يقول لك الحديث نتاع 99 صحيح، حديث صحيح صح، صادرك انت مثلا خذ انت نعطيكم مثال من الحياه نتاعنا احنا، اذا قلت انت لابنك تجي لابنك تقول له لو تنجح مثلا دير له تمارين ولا اختبار ولا كذا، وتقول له لو تنجح في هذا الاختبار هذا او في هذا التمرين هذا الاكزرسيس هذا، لا تقول له اذا نجحت فيه عندي نقولوا 10 أورو ديورو نمدها لك، يعني منطقيا هل فيه واحد فينا يفهم باللي تملك غير 10 أورو؟ عندك 100 بصح انت تشجعه تعطيها 10 فقط، هذا هو يعني ليس دليلا على الحصر. ما نقفوش هنا، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاب لنا الحادث وقال ان لله 99 اسما لم ينفي الباقي، فهمنا؟ وكذلك في حديث واحد اخر ما نقدرش يعني نفصل في الموضوع كثيرا.
Concernant la deuxième règle au sujet des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont ce qu'on appelle en arabe tawqifiyya, c'est-à-dire que l'on s'arrête où le texte s'arrête et on ne dépasse pas celui-ci. C'est-à-dire on ne rajoute ni on enlève. Donc on se limite à ce qui est dans les textes. On s'arrête avec le texte. Et on ne fait pas d'analogie entre les noms et attributs d'Allah et autre chose. Par exemple, Allah s'est décrit comme étant miséricordieux. On ne va pas faire d'analogie et prendre d'autres attributs. Dire par exemple, la miséricorde, ça ressemble à la pitié, ça ressemble à l'affection. Donc on va attribuer ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a dit il est miséricordieux, on garde le terme miséricordieux. Le terme la pitié, c'est on va pas prendre ce terme-là en se basant sur la miséricorde. Donc on prend les noms d'Allah et attributs comme ils sont dans les textes et on s'arrête où s'arrête le texte. On ne nomme pas Allah avec des noms qu'il ne s'est pas attribué. On ne donne pas à Allah des noms qu'il ne s'est pas donné. Et on ne décrit pas Allah avec des descriptions qu'il ne s'est pas donné. Par exemple, il y en a qui disent le patron, c'est Allah. Ce terme-là, le patron, ça ne vient pas des textes. Donc on ne nomme pas Allah avec des choses que lui-même n'a pas utilisées. Ensuite, une autre règle, chaque nom implique un attribut et ce n'est pas l'inverse. Donc là, la règle, comme ça, elle est un peu compliquée. Le frère a donc détaillé pour faciliter la compréhension. Chaque nom d'Allah implique un attribut et une caractéristique d'Allah. Par exemple, Allah, il s'appelle Ar-Rahman. Le sens, le tout miséricordieux, c'est son nom. Ce nom-là implique qu'il a une caractéristique, qui est la miséricorde. La miséricorde, c'est une caractéristique et son nom, c'est le tout miséricordieux. Donc chaque nom d'Allah implique une caractéristique. Il est Al-Aziz, le tout puissant, ça veut dire qu'il a de la puissance. Et ainsi de suite. Avec tous ces noms, on a une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne fait pas l'inverse. On ne fait pas l'inverse. Une caractéristique d'Allah ou un acte d'Allah ne fait pas forcément qu'on va utiliser cet acte-là pour faire un nom. Par exemple, Allah s'est établi au-dessus du trône. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Istawa, on ne va pas dire qu'Allah il a comme nom celui qui s'établit. Al-Mustawi. Parce que Allah s'est établi au-dessus du trône, donc on va utiliser cet acte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour en faire un nom. Donc les noms d'Allah, c'est une chose. Ses attributs, on ne les utilise pas pour faire des noms. Et pourquoi le frère a parlé de ça? C'est parce que vous trouvez dans certains masahif, dans des Qur'an, ou même dans des tableaux qui sont vendus, des tableaux où ils mettent les noms d'Allah. 99 noms d'Allah. Et parmi ces noms, vous trouverez des noms qui ne font pas partie en réalité des noms d'Allah. Pourquoi? Par exemple, une des causes, c'est que certains, ils ont fait le contraire de ce qu'on a vu dans cette règle. Par exemple, ils ont utilisé Al-Baqi, celui qui reste. Ils ont dit que c'est un nom d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et il reste le visage de ton Seigneur plein de noblesse. Donc ils ont dit, il reste, donc son nom, c'est celui qui reste. Ils en ont fait un des noms d'Allah et il est dans le tableau. Il y a aussi Ar-Rashid, qui ne fait pas en réalité partie des noms d'Allah. Donc une des causes de ces noms qui ont été rajoutés, c'est par exemple la règle là qui n'a pas été suivie. Ils ont pris des actes d'Allah, ils en ont fait des noms. Et une autre cause, c'est que certains ont utilisé un hadith faible, rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel il mentionne plusieurs noms. Donc il y a un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel il rapporte plusieurs noms d'Allah Azzawajal, mais c'est un hadith qui n'est pas utilisable, et qui est trop, bien trop faible. Un autre point, les noms et attributs d'Allah n'ont pas de limite. Les noms et attributs d'Allah n'ont pas de limite. Il est vrai que le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Allah a 99 noms. Celui qui les compte entrera au paradis. » Est-ce que ça veut dire qu'Allah n'a que 99 noms? Il n'a que 99 noms et il n'en a pas plus. Est-ce que ça veut dire ça? La preuve que ça ne veut pas dire ça, c'est un autre récit du prophète alayhi salatu wasalam. Dans un hadith, donc le frère a mentionné le hadith, dans une doua, une invocation du prophète alayhi salatu wasalam, il disait « Allah, je te demande par tous tes noms, as'aluka bi kulli ismin wa lak. Je te demande à travers tous tes noms, sammayta bihi nafsak, nom que tu t'es donné, ou anzaltahu fi kitabik, nom que tu as révélé dans un de tes livres, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à une de tes créatures. » Et là, le passage que l'on va voir là dans la doua, c'est ça la preuve qu'Allah a plus que 99 noms. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ou je te demande par des noms que tu as gardés cachés secrets auprès de toi, dans la science de l'invisible. Donc que personne ne connaît. Il y a des noms qu'Allah a gardés et qu'il n'a dévoilés à personne. Donc ça c'est une preuve qu'Allah a plus que 99 noms. Un exemple que le frère a donné, un père dit à son enfant, si tu réussis à ton examen, je te donne 10 euros. Si tu réussis à ton examen, je te donne 10 euros. Est-ce que ça veut dire que ce père-là n'a que 10 euros? Ça ne veut pas dire qu'il n'a que 10 euros. Il peut avoir 100 euros et plus. Donc ça ne veut pas dire que le fait qu'Allah nous ait révélé 99 noms, ça ne veut pas dire qu'il n'en a que 99. Et la preuve, c'est le récit qu'on a vu.
عندنا أننا نختم الدرس بوقفة مع حديث إن لله 99 اسما ما أتني إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. حديث صحيح. نذكر فيه باختصار أقوال العلماء. للعلماء رحمه الله في هذا الحديث في تأويله وتفسيره ثلاث مذاهب أو ثلاث أقوال. القول الأول أن من أحصاها قول من أقوال أهل العلم وقول إمام البخاري. من أحصاها أي بمعنى من حفظها، وعندهم دليل في صحيح مسلم. باختصار هذا القول الأول. القول الثاني أطاقها أي فهم معناها وعمل بمقتضاها، واستدلوا أو استندوا في تفسير من أحصاها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث استقيموا ولن تحصوا أي ولن تطيقوا، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي أي لا أطيق. هذا القول الثاني. القول الثالث هو دعاؤه بها، ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث. أفضل قول في هذه الأقوال كلها، يعني أقوال متقاربة يعني من ناحية الحسن والصواب، هو قول ابن القيم في كتابه الرائع بدائع الفوائد في الجزء الأول الصفحة 72 بعد 100 الأولى، يعني الجزء الأول صفحة 172. قال وهذا قطب السعادة الأسماء والصفات ومدار النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال ولذلك مراتب. قال الإحصاء هذا من أحصاء دخل الجنة ماهوش يهزك دا ويقرأ الله ولا كذا ويجيب يقول خلاص راني ضمنت الجنة، هو قال لك عندها مراتب. قال المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، تحصي، شوف الألفاظ انتها تحسبها تجيبها 99 ما يخص واحد ما تجيب أكثر، وعددها. قال تحفظ. لما قال هذا القول هذا لمن أعطى الحق؟ أعطى الحق لأصحاب المذهب الأول، يعني مذهب الإمام البخاري. قال المرتبة الثانية فهم معانيها في مسألة إحصاء الأسماء أسماء الله عز وجل، فهم معانيها ومدلولها بعد ما جمعتها وصحيحة كاملة وتسعة وتسعين. قال لك تفهم المعاني انتها، احنا هنا هذه تخصنا، فهمنا هذه تخصنا، ولأنه ما ندخلوش في التفاصيل كثير، لأنه أنت تأخذ اسم الوكيل يقول لك إيه، ثم تقول بربي وكيل يقول لك إيه، مش هيخرج منا من الجماعة يروح مباشرة يخدم في الحرام ويقول لك نمن بالوكيل. هذه المسألة تاع الأسماء والصفات، يعني الثمرة نتاعها حرمنا منها، الله سبحانه وتعالى يعني يردنا إلى دينه ردا جميلا. المرتبة إذن الثانية فهم معانيها ومدلولها، أعطى الحق لأصحاب المذهب الثاني. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، والدعاء نوعان، دعاء ثناء تقول اللهم، تقول اللهم إنك أنت الله الغفور الرحيم، هذا ثناء، ولو لم تقف عند هذا يعتبر يعني دعاء صحيح، يعني تذكر الله سبحانه وتعالى بالخير وتصفه به. أما دعاء المسألة تسأل الله عز وجل بهذه الأسماء وما يقتضيها، فتقول يا رحمن مثلا، يا رحيم أرحمني، يا غفور أغفر لي، وهكذا. وهذا التفسير يعني من أفضل التفاسير.
أما من قال سمعوا مليح كان في واحد القول وننبه إلى خطئه بل وإلى خطورته أن من الناس وهذا ضرق قلكم من الأسفر سنتهى منين جاي من الناس من قال أسماء الله عز وجل هذه غلطة كبيرة يقول يتخلق بها فهمنا هذا قول فاسد فهمنا وهو من أردأ الأقوال قول هذا فاسد بعيد عن الصواب كل البعد وهي على شيء على حتى فاسد منين جاي ما هو جاي من الإسلام هو جاي من الإسلام الإسلام كله خير ومصلحة لأن هذا القول مأخوذ أو منتزع من قول الفلاسفة من قول الفلاسفة الذين يقولون بالتشبه بالإله على قدر الطاقة impossible غير ممكن فهمنا أظن أننا نقف عند هذا الحد وإن يسر الله سبحانه وتعالى لنا لقاءات أخرى ندخل مباشرة إن شاء الله سبحانه وتعالى في تفسير الأسماء والصفات يعني في تفسير عفوا الأسماء خاصة أسماء الله الحسنى والاسم الأول هو أشهر اسم يعرفه الناس كامل العرب واليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا اللي هو الله ومن بعدين تأتي الأسماء الأخرى الأول والآخر الظاهر والباطن وإلى ملتفى
Donc pour terminer, nous parlerons du récit du prophète عليه الصلاة والسلام qui est qu'Allah a 99 noms, celui qui, donc le terme en arabe, man ahsaha, on va voir quel est le sens, donc celui qui, là je veux dire les comptes, les dénombre, alors il entre au paradis. Donc les savants ont dit trois choses concernant ce récit du prophète alayhi salatu wasalam. Allah a 99 noms, celui qui les apprend, ça c'est la première parole des savants, dont l'imam al-Bukhari. Celui qui les apprend par cœur entre au paradis. Ça c'est un. Deuxième, celui qui en comprend le sens et qui les met en, qui œuvre par rapport à leur sens entre au paradis. Ça c'est la deuxième parole. Et le troisième sens, celui qui invoque Allah avec ces noms-là. Entre au paradis. Donc on a trois paroles. Allah a 99 noms, celui qui les apprend par cœur, ou celui qui en comprend le sens et œuvre par rapport au sens de ces noms, ou celui qui invoque Allah à travers ces noms-là, entre au paradis. Là on a trois paroles. Et ces trois paroles-là, l'imam Ibn al-Qayyim a pris ces trois paroles en disant donc concernant le récit du prophète alayhi salatu wasalam, dénombrer les nombres d'Allah c'est de 3 degrés donc premièrement les apprendre les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les dénombrer deuxièmement là on retrouve la parole de l'imam Bukhari après deuxièmement il faut comprendre leur sens ce qu'elles montrent et les mettre en application. Donc ça, c'était la deuxième parole. Concernant les noms, 99 noms d'Allah, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et attributs. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de deux façons, avec ses noms et attributs. Donc il y a des invocations, du'a al-thana, c'est-à-dire faire les éloges d'Allah. Par exemple, quand on dit « Oh Allah, tu es le sens, oh Allah, tu es le tout miséricordieux. Antarrahim, al-Ghafour, tu es le tout miséricordieux, tu es le pardonneur. » Donc ça, c'est, on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait les éloges d'Allah. Deuxième façon, il y a l'invocation de demande. Lorsque l'on demande quelque chose à Allah, donc on fait les éloges d'Allah, ou on demande quelque chose. Et on demande quelque chose à Allah par rapport à un nom. Hein? Oh Allah, tu es le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Allah, anta ar-rahim, farhamni. Oh Allah, tu es le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Oh Allah, tu es le pardonneur, pardonne-moi. Et ainsi de suite. Donc celui Donc Allah a 99 noms, celui qui les dénombre entre au paradis. Il y a des gens qui ont expliqué ce récit d'une mauvaise façon. Et ils ont dit quoi? Il faut que la personne essaye de s'approprier ses attributs d'Allah et ses noms. Et ça, c'est une parole qui est grave. Parce que ça veut dire, la personne, il faut qu'il essaye de ressembler au Créateur Allah. Ça, c'est impossible. Il n'y a personne qui peut ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et attributs. Ça, c'est une parole qui est venue des philosophes. Une parole qui est venue des philosophes.
بعض الناس يؤمنون عند الثناء حينما يقول الإمام يا الله أنت الرحيم الغفور يقول آمين 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 لا قال لك يعني تعليق على هذا
لا هو يعني هو يقول لك في المسألة نتاع دعاء الثناء دعاء الثناء هذا صحيح يعني إذا قام به الإنسان يعني فيها الآن والله ما قدر حتى تفكر فيه يعني نوع من أنواع الصلاة أظنها شوف إذا كان هي صلاة تسبيح والأمور هذه فيها إلا كذا لكن الذي يعاب في المسألة هذه هل درك لأنه إحنا نتكلم عن العبادة هل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا هذه لأنه الشيء قد يكون صحيح ولكن الطريقة اللي هي موجودة أم لا لأننا لا نخترع العبادات الحمد لله أشكالها وصورها واضحة يعني
بعض الناس يؤمنون حينما يقول الإمام
والله يعني يؤمنون على دعاء لا علم لي فيها قلت مو يعني ليس لي علم فيها ويعني يشرفون أقول لا أعلم صراحة فيها فيه مسألة يعني وما سمعت حتى إنسان فيها وإن كان ما كان عندنا وقت بالنسبة للكلام في المسجد يا إخواننا الكرام بارك الله فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم وطولنا عليكم تسمحونا ولكن في الفائدة نتاعنا إن شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم راهو يقول من علامات قيام الساعة ارتفاع أصوات الناس في المساجد أو يدير لكم الآخر ترجمة باختصار يعني parmi les signes نتاع la fin du monde ارتفاع الأصوات نتاع الناس والزقي هذا في الجوامع فهمنا بارك الله فيكم الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه لما أقول لكم هكذا رأي أحاديث صحيحة فهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على الصحابة وهم يقرؤون القرآن بأصوات مرتفعة قال لهم كلكم ناج ربه يا أخي قال لهم كل واحد راهو يناجي ويتكلم مع ربي سبحانه فلا سمعوا مليح فلا ترفعوا قال أصواتكم بالقرآن إذا كان هو قال لك القرآن أنت تأخذ المصحف من تقرأ وخوك بجنبك من يقرأ قال لك ما ترفعش الصوت عليه احنا باش نرفعوا الأصوات يا إخواننا الكرام بالزقي والكلام هذا اللي ربما خارجين فيه على واش رايح نديو في الدنيا هذه الانسان يخمم بارك الله فيكم يعني احنا عندنا لانه شوف انتم قال الاخر احنا وماشيين هكذا من غير يعني نغلطوا شعره واحده الجامع هذا يغلق فهمنا دبروا رواسكم صليوا في الديار ولا كيف نولي ولانه وقعت الشهادة يعني انه توقع مثلا شجار ولا كذا يجي يقفل لك الجامع يقول لك نهار تتفاهموا نعطيكم لي كلي او واحد ما يقول المسجد هذا نتاع المسلمين بصح الا غلطنا ونخلصوها كامل الانسان يكون واعي الى الانسان يجي يعبد ربي سبحانه يعبد ربي سبحانه بحكمه اذا شاف كلام طيب وخير يقوله ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يصمت يا اخي هذا هو يعني انا ما استمعت يعني انا سمعت كلمه طائشه يعني من الاخ الامام لما اعتذر واطلب من الناس انهم يعني يتوبوا الى الله يعني انا هذا واش عندي ولكن الانسان لما ياتي يا اخواننا الكرام احنا فيها نتكلموا ما نكونوش احنا يعني من اشراط قيام الساعه اذا كان نجيو ننتقدوا الناس نقولوا راهم متبرجين في الشارع ونجيو احنا لنا يا الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لا ترفعوا اصواتكم احنا نوط ونزقي ونعيط كل واحد منا وكذا والله ما نروحوا بعيد بالاسلام هذا والصلاه هذه اللي رانا نصليو فيها هي لعب وتمسخير لان الصلاه من المفروض ليس هناك ما يقوم خلق المسلم افضل من الصلاه ولا يعني لا أطيل عليكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى وأن يجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله كما جمع عليها الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اللهم فقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واسامحكم عذرا ان اطلت عليكم.
Concernant la parole du frère, c'était le fait d'élever la voix à la mosquée. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Donc c'est un des signes de la fin des temps, c'est le fait que les gens, ils élèvent la voix dans la mosquée. Et il avait cité un exemple qu'il y avait des compagnons. Il y avait des compagnons dans la mosquée, lisaient du Coran fort. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit aux compagnons, chacun d'entre vous est en train de s'adresser à son Seigneur alors qu'il regarde à qui il s'adresse. Donc il ne faut pas que les uns lisent sur la lecture des autres, et ça c'est en lisant le Coran. Donc qu'est-ce qu'on va dire quand les gens commencent à crier dans la mosquée, à parler fort dans la mosquée? Donc le frère a fait cette remarque par rapport à ce que a dit l'imam hier, Ali, sur le fait que les gens qui ont crié, il faut qu'on se repente et qu'on ne revienne pas dans ce genre de choses. Et que si on fait des erreurs, les erreurs qu'on fait, elles risquent d'avoir pour conséquence qu'on nous ferme la mosquée. Donc après, si on nous ferme la mosquée, Allahumma sta'an. Donc c'est ce qu'il a dit, Birtisar wa barakallahu fikum wa arsanallahu ilaykum.